Fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Kristján Þór Júlíusson.
Forseti, þann 12. ágúst síðastliðinn sagði forstjóri Landspítalans svo í fjölmiðlum, með leyfi forseta: Landspítalinn þolir ekki áframhaldandi niðurskurð án þess að eitthvað láti undan í þjónustunni. Það er komið nóg. 1. október var þessi stofnun skorin niður í tillögum í fjárlagafrumvarpinu 630 milljónir króna. Nú tala menn sumir hér um það að þetta sé komið aftur á réttan kjöl með 130 milljón króna leiðréttingu. Það standa eftir 500 milljónir króna sem að við sjálfstæðismenn viljum færa aftur inn í þennan rekstur. Þetta er flaggskip íslenskrar heilbrigðisþjónustu og það er ekki ofverk okkar að fjármagna það sem upp á vantar og gefa okkur þann tíma sem þarf til þess að vanda til verka við hagræðingu í þessum viðkvæmum málaflokki.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttur